Happy Anib mga kasama! Happy Anib sa mga mahal naming masa! Kumusta ang pagdiriwang sa ating 55th anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas? Binabati namin ang matatagumpay na selebrasyon ng ating anibersaryo sa gitna ng militarisasyon ng kaaway, sa mga son at larangang gerilya, at sa mga kabayanan at kalunsuran. Nabalitaan namin na tinalakay sa mga pulong anibersaryo ng mga sangay ng partido sa lokalidad ang mga tagubilin ng Komite Sentral at Komiteng Rehiyon ng Partido sa kanilang mga pahayag. Naidaos din ang malawakang pagsumpa at muling pagsumpa ng mga kasapi ng partido. Sa okasyong ito, muli nating binibigyang pugay ang mga dakilang martir ng revolusyon, kagaya ni nakasamang Jose Maria Sison, Benito Chamson, Wilma Chamson, gayon din kay Josephine Mendoza, kasama ang iba pang mga bayani at revolusyonaryong martir na nagpundar sa revolusyonaryong pakikibaka sa rehiyon at buong bansa. Dadakilain namin ang inyong mga alaala sa higit na pagpapaalab ng pakikibaka para maitaas ang antas ng digmang bayan hanggang sa maihatid ito sa tagumpay.
Sa mga karanasan at ang naiwang mga tungkulin, ating bigyan ng katuparan.
Muli, binigo natin ang imbing pakana ng kaaway na wakasan ang revolusyonaryong paglaban ng bayan. Taas kamaong pagpupugay sa mga kasapi at revolusyonaryong puwersa.
At sa lakas ng mga magsasaka.
Siya nga pala, mayroon akong good news. Naalala niyo pa ba si Ka Samuel mula sa unang episode ng Dear CK? Sabi ni Ka Gabi, tinupad na ni Ka Samuel ang kanyang pangakong sumampa sa NPA matapos mag-18. Ang mensahe naman ni Ka Samuel, isang mapulang shout out sa mga tagapakinig ng Dear CK. Congrats Ka Samuel, magpakahusay ka bilang bagong mandirigma ng bagong hukbong bayan. Sa susunod na episode, magbabasa rin tayo ng iba pang mga pagbati mula sa mga kasama. Para sa episode ngayon ng Dear CK, babasahin ko ang liham na mula sa isang babaeng manggagawa. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Dear CK, magandang araw po. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Tansya, babaeng manggagawa at dalagang ina. Lumaki ako sa tabing Riles, home along the Riles sa isang bayan sa Laguna. Maliit ang aming bahay, pero may kalakihan ang aming pamilya. Walo kaming magkakapatid, at ako ang panganay. Walang permanenteng trabaho ang aking ama, pero maabilidad siya. Minsan, karpentero siya, elektrisyan, o tubero. Kapag walang patrabaho, nagtitinda siya ng gulay. Ito ang bumuhay sa aming medyo malaking pamilya. Ang aking ina, isang housewife.
Tulad din ako ng ibang mga bata, na sa pangarap lamang natitikman ang masarap na baon, maganda at bagong uniform, usong gamit eskwela. Maswerte na ang magkaroon kami ng baon. Ibig sabihin, naka-jackpot si Itay ng magandang kita. Lagi kong nakikita na madalas problemado ang aking mga magulang dahil walang pangsaing, walang pambayad sa kuryente, at ang magtandara pa sa kakahagilap ng pera. Muntik din kaming mawalan ng tirahan dahil sa demolisyon. Hindi ko na rin alam kung bakit kami nalipat sa isang relokasyon. Bata pa kasi ako noon. Maswerte pa rin dahil napasama kami sa nabigyan ng relokasyon. Kaso may buwan ng upa. Totoong medyo mura ang upa. Pero kapag kakaunti ang kita, nakakabutas pa rin ng bulsa. Hindi na ako nagpatuloy ng pag-aaral dahil sa kahirapan. Kaya high school lang ang natapos ko. Edad 19 ay nabuntis naman ako. Pero hindi pinanagutan ng aking kasintahan.
Tamsha! Ano itong nabalitaan ko kala kumaki? Buntis ka nga?
Opo, ma.
Anak nang! Sino ang ama? Anong plano nyo?
Si JR po, ma. Ayaw po niyang tanggapin.
Opa! May pagtatapat daw sa'yo ang anak mo. Niyang panganay.
Bakit naiyak ka na? Wala pa naman akong ginagawa sa iyo.
Buntis yan!
Tama na yan, ma. Huwag ka na magalit sa anak mo. Nandiyan na yan eh. Pag nagalit pa tayo, eh baka kung anong pang gawin ng bata. Tama na yan, Tansya. Mabuti na lang at pinaalam mo sa amin ang kalagayan mo. Huwag kang mag-alala at paalagaan at palalaki natin ang anak mo. Kung hindi ka man panagutan ng ama ng bata, hindi rin natin siya bibigyan ng karapatan na kilalanin siyang ama ng bata.
Ayoko nang karguhin pa ni Itay ang panggatas ng kanyang apo, kaya namasukan ako. Natanggap ako sa isang pagawaan ng pagkain bilang kontraktwal na manggagawa. Mababa ang sahod at walang benepisyo. Pero sa isang tulad ko na gipit at nangangailangan ng hanap buhay, mas maigi na ito kaysa wala. Nangupahan ako malapit sa pinapasukan para makatipid, pero dahil mataas din ang upa sa bahay, kuryente at tubig, mahal na mga bilihin, halos wala ring matira. Minsan nga, itinutulog ko na lang ang aking gutom. Naisanla ko na rin ang aking ATM na hanggang ngayon, hindi ko pa natutubos. Bago matulog, mataimtim akong nananalangin. Sana po, wag akong maendo. Sana ma-irregular ako ng aking line leader.
Amen.
Noong araw ng 5th buwan ko sa kumpanya, halos hindi ako makatrabaho ng maayos dahil sinalubong na ako ng aking time card na endo na ako sa araw na ito. Nanlumo ako, pero naisip ko ang aking anak. Saan na naman ako kukuha ng pambili ng gatas at iba pang pangangailangan niya? Ganito pala ang maging ina, magpapakababa ka para wag lang mawalan ng trabaho na siyang pinagkukunan ng pangsuporta sa pamilya, lalo na sa anak. Iniyakan ko ang aking line leader at supervisor. Nakiusap ako ng todo sa kanila.
Sir, pakiusap po. Kailangan ko tong trabaho. Gagalingan ko pa, hindi ako mag-a-absent.
Baka naman ngayon lang yan, dahil matatapos na ang kontrata mo.
Sir...
Tsaka, mahirap pag-maintain ng mga babaeng regular. Ang dami nang ang arte sa trabaho, obligado pang bigyan ng benefits at leave pag nabuntis.
Sir, masipag talaga yan si Tansha. Baka may pwede kang paglaanan ng posisyon sa kanya dito.
Sige na po, sir. Tatanggapin ko kahit anong trabaho. Kahit sa ang department, gagalingan ko po. Magpapakabuti din ako.
O siya, sige. Pag-uusapan namin sa ang department ka po pwede.
Naka po, sir. Salamat po. Salamat po.
Teka, di pa to pinal. Basta huwag tatamad-tamad, walang absent. Kung ano ipagawa sa'yo, huwag magre-reklamo, huwag magbabago ang ugali.
Opo sir, opo. Basta maging regular lang ako.
Mareregular kaya sa trabaho si Tansya? Ano pa ang mga hamong haharapin niya bilang isang ina at babaeng manggagawa? Alamin matapos nitong awit na pinamagatang Kahilingan ng Kumasa.
Nang pawis sa loob, kadumbas lang hindi babilang natubo. Pinapamal ng ilang may puhunan, kapalit'y barya sa mga sawran. Sabang kalagaya naming manggagawa, nagbibilit magtis at magtyaga. Habang sila'y tuwirang nagpapasasa sa katas ng aming lakas paggawa. Sahod, trabaho at karapatan, ito ang aming kahilingan. Sahod, trabaho at karapatan, sa gitna ng aming gustang kalagayan. Sahod, trabaho at karapatan, ito ang aming kahilingan. Sahod, trabaho at karapatan, ito ay aming paglalaban.
Nagpalipat ako sa packaging section dahil may isang line leader na magre-retiro na at nais niyang magrekomenda ng ipaparegular na manggagawa bago siya umalis. Itinalaga ako sa kanya para sa pagsasanay sa packaging. Inaral kong maigi ang bagong trabaho at sinikap kong pagbutihin para maregular. Na-extend na rin ako sa trabaho at nang sumapit ang ika-anim na buwan ko sa pagawaan, pinatawag na ako ng mga bisor at line leader para sabihing regular na ako. Para akong nabunutan ng tinik na tila pinakinggan ng langit ang aking pagsusumamo. Nagtuloy-tuloy ang aking pagtatrabaho sa packaging section. Sinikap kong sumabay dahil bukod sa pinakabago akong tinalaga dito, ay ako rin ang pinakabata. Hindi rin mahirap makisama sa mga kasamahan ko sa linya.
Tansya, may gawa ka mamaya?
Wala naman po kuya, bakit po?
Plano sana namin mag-aral sa karapatan ng mga manggagawa. Mainam na malaman mo rin ang mga karapatan mo, lalo't bagong regular ka.
Sige po kuya, kung kaya ko pa. Late na matatapos shift ko eh. Punta pa rin ako sa pag-aaral. Hindi ako makapokus dahil antok na antok ako. Pero nakita kong marami pala kaming manggagawa na naghahangad malaman ang aming mga karapatan. Sabi nila, may mga susunod pa. Pinuntahan ko rin yun. Dito na ako nagsimulang maging aktibo. Naahita ako, lalo nang makita ko na marami sa mga kasamahan ko ang naliliwanagan at halos lahat kami ay naging aktibo sa pagdalo, hindi lamang sa pag-aaral, kundi pati sa mga pagkilos. Sumapi ako sa Union dahil naniniwala ako sa pinag-aaralan namin.
Sinabi ng hari at paham, hindi kapalaran, hindi rin pagsubok na sinasabi ng simbahan. Ito ay isang kalagayang sinadyang sa inyo ay gawin, na dapat wasakin at dapat baguhin, ito ang inyong tungkulin.
Pero may mga kontrabida palang ayaw sa Union. May mga ahente ng Estado, mga guns na umaaligid sa kumpanya.
Ano ba to? Bakit ba tayo pinapatawag dito?
Agal ni sir ah. Ano ba itong pa-meeting?
Ayan na si sir.
Hello, mic test. Good morning sa inyong lahat. Meron tayong important speaker mula sa ating government. Naglaan pa siya ng panahon para magsalita sa harap natin. Ibabahagi niya mga batas na dapat nating sundin para maging mapayapa at maayos ang ating buhay. At syempre, para tayong mga manggagawa, tuloy-tuloy lang ang paghahanap buhay. Palakpakan natin si Lieutenant Colonel Procopio Remedio.
Salamat kay Mr. Reyes at sa kumpanya sa paglulunsad ng seminar na ito. Simple lang ang layunin ng ating seminar. Para malaman ng kapwa natin workers kung sino ang panganib. Hindi lang sa inyo, pero sa buong bansa. Merong panganib na nagtatago sa paligid natin at lagi ninyo silang naririnig. Ano ang tinutukoy ko? Walang iba, kundi unionismo. Alam niyo ba, may kaugnayan ang unionismo sa komunismo. At dahil sa komunismong yan, may kaugnayan yan sa armadong sigalot sa ating bansa. Kapag sumali kayo sa union, katumbas ito ng pagsuporta nyo sa mga NPA. Ibig sabihin nun, lumalaban na kayo sa gobyerno. Pwede kayong kasuhan sa paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020.
Grabe naman yun.
Lu, ano sinasabi ni sir?
Ang OA naman ito, si OA. Hindi naman NPA ang aming union.
Uy, quiet! Makinig kayo!
Thank you, Mr. Reyes. Naririnig namin ang mga reaction nyo. Nag-a-attend ba ang mga members ng union? May listahan kami ng officials mula kay Mr. Reyes.
Hala, grabe!
Dapat makipag-ugnayan kayo sa amin para maliwanagan kayo. Pwede naman kayong makipag-usap sa company sa pamamagitan namin ng gobyerno. Ang proposal namin ay tanggalin ang union nyo at magtayo tayo ng mas peaceful na samahan. Yung suporta sa gobyerno sa inyong mga sundalo.
Ay, Kainis, ano ba yan?
Nandito ba ngayon si Manny Rabal, presidente ng union?
Sir, andito ko. Pwede ko ba ako mag-comment sa sinabi nyo? Di ba demokratiko ho tayo? Kaya may karapatan ang bawat isa na magsabi ng kanilang mga opinion at paniniwala.
At talagang matapang itong si Manny.
Sir, ang union namin ay walang kinalaman sa NPA. Kami lang itong nagtayo ng union. Nagtayo kami ng union para ipaglaban ang karapatan namin. Kung walang union, marami nang natanggal sa amin yung pandemya. Tapos, sa totoo lang ho, kahit may trabaho kami, kulang ang aming sahod. Kayo po, uniformado, balita namin na mataas ang sweldo nyo. Gusto rin namin na makakain ang pamilya namin tulad ninyo. Paano nyo naman kami matutulungan kung tatanggalin nyo ang aming union? Kung ang gusto nyong union ay company ang umuno, paano ang boses namin?
Oo, tama si Manny.
Oo nga.
Shhh! Uy, gumalang kayo.
Sir, kami ang hindi ginagalang dito. May karapatan kami.
Kita ang papipisig mga kasama. Nagsamay-sang larangan ng pag-ibaka. Huwag bibitiw ni bayan ang pagkakatindi. Laban ang bayan kung lakas na sa pili.
Pagkatapos ng seminar, nag-iba ang pakiramdam sa loob ng pabrika. Laging pinamumukha sa aming mga manggagawa na utang na loob namin sa kumpanya ang aming trabaho. Sinusumbatan ako ng besor nung sumali ako sa union. Mas pinili ko pa raw ang sumunod sa kapwa ko unionista kaysa sa mga patakaran ng kumpanya. Pero hindi ako nagpadala sa kanila. Naunawaan ko na sa mga pag-aaral, pagkilos, iba pang aktibidad kung bakit naghihirap ang taong bayan. Higit sa lahat, kailangan naming mga manggagawa na magkaisa para sa aming karapatan. Sa ngayon, bukod sa pagtuwang sa pagmulat at pag-oorganisa sa aking mga kapwa manggagawa, kabilang din ako sa grupong pangkultura ng aming samahan.
Sana maraming manggagawa ang makarinig ng aking kwento, CK. Kailangan magsama-sama kami para ipaglaban ang mas mataas na sahod. Ang panawagan namin ay makamit ang family living wage para sa aking baby at sa pamilya ng lahat ng manggagawa. Hanggang dito na lamang
sa subcontracting, hiliit pa.
Maraming salamat, Tansya, sa iyong liham. Sadyang malupit ang buhay na tinatahak ng kababaihan sa lipunang malakolonyal at malapyudal, lalo na ang kababaihang anak pawis. Ngunit hindi ito dahilan para manatili tayong kini. Gamitin natin ang ating boses at igiit ang ating karapatan bilang nag-aambag ng ganang lakas sa sakahan, sa pagawaan o iba pang puok trabaho, gayon din sa mga eskwelahan at iba pang sulok ng lipunan. Isang napakalaking bagay na nakatagpo ka, Katansya, ng kakampi sa lokal na unyon sa inyong pagawaan. Kailangan-kailangan ng mga manggagawa na mag-organisa at magtayo ng unyon, lalo't higit na sumasahol ang pababarat sa sahod at kalagayan sa paggawa. Dapat na hakbang-hakbang namamulat ang mga manggagawa hanggang sa maunawaan nila ang kanilang papel sa pagsusulong ng revolusyon.
Ikaw lang ang kikilos o kaya'y tayong dalawa. Kung hindi kasamang nakararami, pagtatagumpay bang pakikibaka? Tayong lahat dapat magkapitbisi. Panahon ang marinig ating tinig. Isa ang buhid ng palad, kalayaan na makakabit kung kikilos tayo manggagawa.
Kinakailangan tahaki ng mga manggagawa ang landas ng revolusyon kung nais nilang baguhin ang mapagsamantala at mapangaping sistema. Pumaloob sila sa lihim na organisasyong Revolutionary Council of Trade Unions hanggang sa maging kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Dapat silang makipagkaisa sa malawak na puwersa ng mga magsasaka at sa iba pang inaaping uri at sektor sa lipunang Pilipino. Sana'y maging inspirasyon ang kwento ni Tansya sa mga kababaihan at manggagawa. Narito ang request niyang awit na Muog na Buo ng Armas. Muli, ako si Comrade Catherine, masugid na tagapakinig at tagapaghatid ng kwento ng nakikibakang mamamaya.
Ako naririto, tila dulo na ng mundo, ng bayan kong pulo-pulo. Pagkakaisa, pagsulong, narito ako para sa pagwawasto, pagdaluyong, narito ako para ang kalat-kalat na pulo magiging muon na buo. Pagkakaisa, paglaban, tagumpay sa ating bayan ay ambag sa sulong. Narito tayo para sa masang aping Pilipino. Narito tayo para ang kalat-kalat na pulo magiging muong na buo.
Maraming salamat sa mga sumulat na. Sa mga gusto pang magpadala ng kanilang kwento, hanapin lang ang pinakamalapit na unit ng NPA o komite ng partido para isumite ang inyong liham. Excited na akong basahin ang inyong mga kwento!
Ang Dear CK ay hatid sa inyo ng Pulang Bandila, ang grupong pangkultura at sining ng Melito Glory Command, NPA Southern Tagalog.
Ang sumusunod ang mga awit na inyong napakinggan sa Dear CK. Para kanino, mula sa album ng Iliili sa Kalibutan. O Maria ng Sining Lila. Awit ng isang ina ng Inang Laya. Makibaka, huwag matakot ng Kumasa. Isang bagsak
ng kumasa, landas ng paglaya ng tambisan, at busabos ng puhunan ng tambisan.